ka viss ir no viņa, ka viņš ir tas, kas man ir svētījis. Es ticu ziedojumu labprātīgi upuri, interesanti arī, kad Izraēlam vajadzēja celt sajiešanas telti. Dievs neteica no Izraēla desmitām tiesām. Vajadzēja celt templi, Dievs neteica no Izraēla desmitām tiesām. Bija labprātīgi upuri, ko viņi atnes, un desmitā tiesa bija, lai uzturētu šo kalpošanu. Un Izraēls nesa bagātīgi, palūkojoties Bībelē. Kad reiz, kad Izraēls sirds aiziet no Dieva, kas aiziet, aiziet finanses no Dieva nama. Kad reiz, kad Izraēls sirds atgriežas atpakaļ pie Dieva, arī ziedojumi, arī finanses atgriežas atpakaļ. Un kalpošana Dieva namā var notikt. Ko es ticu, ko Bībele māca, tie ir labi darbi. Labi darbi. Un vēstule Titum, 3. nodaļa, 8. pants un 14. pants. Šis vārds ir paties, un es gribu, lai tu par šīm lietām stipri stāv, ka tie, kas Dievam tic, cenšas veikt labus darbus. Tas cilvēkam ir labi un vajadzīgs. Un 14. pants. Mūsu ļaudīm jāmācās ar labiem darbiem palīdzēt, kur vajadzības piež, lai tie nebūtu neauglīgi. Pirms tam viņš tur saka, likuma pratēja Zēnu un Apolu apgādā krietni, lai viņiem tālāk ceļojot nekā netrūktu. Šajā kontekstā viņš saka, mūsu ļaudīm jāmācās ar labiem darbiem palīdzēt, kur vajadzības piež, lai tie nebūtu neauglīgi. Labi darbi ir tad, kad tu redzi vajadzību. Tu redzi vajadzību un Bībelē saka, ka Dievs tavai rokā ir piešķīris visu. Labi darbi ir atvērt savu māju būt viesmīlīgam. Jā, labi darbi ir reizēm paaicināt kādu uz pusdienām. Jā, labs darbs ir izmaksāt kādam kafiju. Labs darbs, ka tu redzi vajadzību un tu piepildi to. Absolūti darbos mēs lasām, kad arī kungs ir teicis, ka svētīgāk ir dot nekā ņemt. Labi darbi tas nav tikai par naudu. Tie ir laipnības darbi. Tas reizēm var būt vienkārši smaids. Tā var būt laipnības, var būt laipnas vārds. Tas var būt aiziet, aizbraukt un palīdzēt kādam. Tas var būt kādam, kurš spiež iet tevi jūdzi, tu noēj divas. Tas ir iesaistīties, varbūt kalpošanā, arī ir labs darbs. Labs darbs. Kad tu redzi, kur ir vajadzība, un tu palīdzi. Kad tu vēlies. Tu nesaki, nu gan jau būs pietiekoši, vai tur jau man tāds nekas nav. Viss tas norādas to, ka tu nevēlies iesaistīties tajā. Dievs skatās, kā tu ziedo, viņš zina arī, cik tu ziedo. Ir kā loģiski jau pareizi, ja Dievs redz visu un zina visu, vai ne? Viņu neiespaido summas. Kāds vīrs man reiz jautāja, viņš saka, modri, man ir tā dilema. Viņš saka, es gribu dot desmito, es dot desmito, bet... Viņš, kas gribētu ieguldīt, un tad, pēc tam, kad darījums notiks, tad es dodu desmito. Es saku, Bībelē saka, ja tu gribi paturēt savu desmito, izpirkt savu desmito, tad tev vajag pielikt piekto klāt pie šīs summas, tad tu vari izpirkt. Citiem vārdiem tev ir dodo desmito tiesu no savu lauka augļiem, bet tev tik dārgi ir tie lauka augļi, ka tu gribētu paturēt viņu sev, un tad samaksā vēl. Piekto daļu pieliec klāt, ne desmito, bet piekto daļu pieliec klāt, tad tu vari izpirkt to. Jēzus reiz atnesa naudu un prasīja, vai var maksāt nodokļus. Jēzus teica, kā attēls nodruks tas ir. Ķeizara. Šeit tu dodiet Dievam, kas Dievam, un Ķeizaram, kas Ķeizaram. Jeb Ķeizaram, kas Ķeizaram, un Dievam, kas Dievam. Amen. Dievam piedara viss. Desmitā ir veids, kā mēs atzīstam to, ka viņš mūs ir svētījis. Ziedojumi ir tas, Bībelē saka, no sirds pilnības muti runā. Un no sirds pilnības es arī dodu. Es arī svētīju no sirds pilnības.